Jorge Luis Borges, La viro ĉe la sojlo. Bioy Casares alportis el Londono kuriozan ponardon kun triangula klingo kaj H-forma tenilo. Nia amiko Christopher Dewey de la Brita Konsilio diris, ke tiajn armojn oni uzas ĝenerale en Hindustano. La klarigo spronis lin mencii, ke li laboris tiulande inter la du mondmilitoj. Ultra auroram et gangem, mi memoras, ke li diris latine, miscitante verson el Juvenalo. El la historioj rakontitaj de li tiu nokte, mi decidiĝis rekonstrui la jenan. Mia teksto fidelos. Allahu liberigu min de la tento aldoni etajn cirkonstancajn detalojn aŭ gravigi per interpolaĵoj de Kipling la ekzotan aspekton de la rakonto. Cetere, tiu ĉi havas simplan kaj antikvan guston, kies perdo estos domaĝo, eble tiun de la mil kaj unu noktoj. Malmulte gravas la ĝusta geografia scenejo de la okazintaĵo, kiun mi raportos. Cetere, kian precizon konservas en bona aero la nomoj Amritsar aŭ Ud. Sufiĉu diri, do, ke tiutempe okazis tumultoj en islama urbo, kaj la centra registaro sendis aŭtoritatan viron por altrudi ordon. Tiu viro estis skoto el nobela klano de militistoj, kaj li portis en la sango tradician perfortemon. Nur unu foje vidis lin miaj okuloj, tamen ne forgeseblas por mi la tre nigra hararo, la elstaraj vangostoj, la avida nazo kaj la buŝo, la larĝaj ŝultroj, la forta ostaro de vikingo. Ĉinokte en mia historio li nomiĝos David Alexander Glencairn. La du nomoj konvenas, ĉar li apartenis al reĝoj regantaj per fera sceptro. David Alexander Glencairn, mi devas alkutimiĝi nomi lin tiel, estis, mi suspektas, timata viro. La nura anonco de lia alveno sufiĉis por repacigi la urbon. Tio ne malhelpis lin dekreti diversajn drastajn rimedojn. Pasis kelkaj jaroj. La urbo kaj la distrikto pacis. Siĥoj kaj islamanoj forlasis la malnovajn disputojn. Kaj subite Glencairn vanuis. Kompreneble, ne mankis onidiroj asertantaj, ke oni lin rabis aŭ mortigis. Ĉi aferon mi eksciis pere de mia estro, ĉar la cenzuro striktis kaj la ĵurnaloj ne komentis, eĉ ne menciis, kiom mi memoras la malaperon de Glencairn. Proverbo diras, ke Hindio grandas pli ol la mondo. Glencairn eble ĉio povo en la urbo destinita al li de subskribo piede de dekreto estis nura cifero en la administracia maŝino de la imperio. La traserĉado fare de la loka polico tute vanis. Mia estro pensis, ke privatulo povas veki malpli da suspekto kaj atingi pli trafan sukceson. Post tri aŭ kvar tagoj, la distanco en Hindio eksterordinaras, mi paŝadis kun stagna espero sur la strato de la opaka urbo, kiu forĵonglis viron. Preskaŭ tuj mi sentis la ĉiean ekziston de komploto por kaŝi la sorton de Glencairn. Ĉi urbe ne troviĝas homo, mi povis suspekti, ne konanta la sekreton kaj ne ĵurinta ĝin kaŝi. La plejmulto de la pridemanditoj deklaris senliman nesciadon. Ili ne sciis, kiu estas Glencairn, neniam vidis lin, neniam aŭdis paroli pri li. Aliaj male ekvidis lin paroli antaŭ kvaronhoro kun sinjoro Ain, kaj ĉi akompanis min al la domo, kien ambaŭ eniris. Tie oni nenion sciis aŭ asertis, ke ili ĵus foriris. Iun el tiuj precizaj mensoguloj mi pugno batis sur la vizaĝon. La atestantoj aprobis mian senŝarĝiĝon kaj plektis aliajn mensogojn. Tiun mi ne kredis, sed ne kuraĝis ilin ignori. Vespere oni lasis por mi koverton kun paperbendo, sur kiu legeblis adreso. La suno jam subiĝis, kiam mi alvenis. La kvartalo estis pleba, la domo tre malaltis. De la trotuaro mi duon distingis sinsekvon de terkortoj kaj ĉe la fundo ion pli helan. En la lasta korto oni celebris mi ne scias kiun islaman feston. Blindulo eniris kun liuto el ruĝeca ligno. Mia piede sen mova kiel ajo cauris ce la soilo tre olda viro. Mi prescribos lian aspecton, char li estas essenza parto de la historio. La multa iaro lin reductis cae poluris kiel aquo stonon, au homai generatioi sentenson. Longe cifonaje covris lin, almeno tiel shainis, cae circo la capo plia cifono plenumis la rolion de turbano. Crepuscis. Li levis al mi obscuran visaggion cun tre blanca barbo, cae mi, perdinte iam ciuin esperuin, recte parolis al li pri David Alexander Glencairn. Li ne comprenis, eble li ne audis min. Cae mi devis explique che temas pri iugisto ciun mi serces. Dirante ci vortuin, mi sentis la vanetsun pri demandi tiun oldan viron, por ciu la nuno apenau estis malclara murmuro. Novajun pri la ribelio au pri Akbar povus doni cit viro, mi pensis, sed ne pri Glencairn. Liai vortui confirmis mian suspectum. Iugisto, li articulaciis cun febra miro, perdita iugisto ciun oni serchas. La afero ocasis en mia infanaggio. Mi ne scias pri datoi, sed ancoru ne mortis Nicholson, anto la murego de Delhio. La fur passinta tempo restas en la memoro. Sen dube mi capablas reacquiri la tiamain ocasajoin. Dio permesis en sia colero che la homoi corruptidio, la bushoi plenis de malbeno, trompo, cae fraudo. Tamen ne ciui perversis, cae ciam annonsigis che la regino sendos viron por applici celande la britan legion, la malprimavai ecgioiis, char ili sentis che pli bonas legio ol malordo. Alvenis la cristano, cae baldau li comences mis usi sian povon cae subpremi, cashi abumenaen delictoin, cae vendi deciduin. Comence ni ne culpigis lin, neniu conis la britan justicion, cion li administris, cae la shainai arbitrajui de la nova iugisto, eble respondis al validai cae arcanai motivoi. Eble cion pravigas lia libro, ni volis pensi, sed lia similio con ciui mava iugistoi de la mondo tru rimarkeblis, cae fine ni devis accepti che li simple perversas. Li farigis tirano, cae la compatinda popolo, por venge la eraran esperon, cion gi foie metis sur lin, ec caresis la ideon lin rabi, cae submeti al iugio. Paroli ne sufficias, do ili devis transiri de la intensui alla agoi. Eble neniu, exter la tre simplei, aut la tre iunai, credis che la temerara proiecto povas realigi, sed milioi da sihoi cae islamanoi plenumis sian vorton, cae iun tagon ili realigis necredemai la planon, cies effectivigo unue shainis al ciu el ili neeblia. Ili rabis la iugiston cae encarcerigis lin en campar domo de fora suburbo. Poste, ili interconsentigis la homoen de li offenditaen au iucase ties orfoin cae vidvinoen, char la glavo de la executisto ne riposis dum tiui iaroi. Cae fine, jen eble tio plei malfacilia, ili sercis, cae nomumis iugiston por iugi la iugiston. Tiam interrompis la oldulon virinoi enirantai en la domon. Poste li daurigis lante. Oni dire ne existas generatio sen quar justai viroi, secrete subtenantai la universon, cae pravigantai gin celea signoro. Uno el ci autoritatai viroi estintus la plei perfecta iugisto. Sed cie serci, se consideri che ili vivas dise cae anonime en la mondo, ne reconeble ce vido, ca ec mem nesciante pri la alta servadu plenumata. Tiam iu concludis che, se la destino ne permesas nian aliron alla saggei, oni devas serĉi la stultajn. Ĉi opinio venkis. Koranistoj, doktoroj de la leĝo, siĥoj kun nomo de Leono kaj adorantaj unu solan dion, hindoj adorantaj svarmon da dioj, monaĥoj de Mahaviro instruantaj, ke la universo prezentas formon de viro kun disetenditaj kruroj, fajro adorantoj kaj nigraj judoj konsistigis la tribunalon, sed la lastan verdikton oni komisiis al la arbitro de frenezulo. Ĉe tio interrompis la oldulon kelkaj homoj irantaj el la festo. De frenezulo, li ripetis, por ke la saĝo de Dio parolu per lia buŝo kaj hontigu la homan orgojlon. Lia nomo perdiĝis, aŭ neniam estis konata, sed sur ĉi stratoj li pasis nuda, aŭ kovrita per ĉifonoj, kalkulante siajn fingrojn per la polekso kaj mokante la arbojn. Mia prudento ribelis, mi diris, ke la transdono de la decido al frenezulo senvalidigas la proceson. La akuzito akceptis la juĝiston, estis la respondo. Eble, konsiderante la danĝeron, kiun la komplotintoj alfrontos lasante lin libera, li komprenis, ke nur frenezulo povas ne kondamni lin al morto. Mi aŭdis, ke li ridis, kiam oni konigis al li la juĝiston. Multajn tagojn kaj noktojn daŭris la proceso, kaŭze de la granda nombro de atestantoj. Li silentiĝis. Zorgo perturbis lin. Por ion diri, mi demandis, kiom da tagoj? Almenaŭ 19, li respondis. Homoj venis el la festo kaj interrompis lin denove. La vino ne estas lica ĉe la islamanoj, sed la vizaĝoj kaj la voĉoj ŝajnis de ebriuloj. Preterpasante, unu kriis ion al li. "Deknaŭ precize," li ĝustigis. La fia nekredanto aŭdis la verdikton, kaj la tranĉilo furiozis kontraŭ lian gorĝon. La oldulo parolis kun gaja kruelo. Per alia tono li metis finon al la historio. Li mortis sentime, eĉ ĉe la plej malnoblaj troviĝas ia virto. Kie okazis la historio, kiun vi rakontis? Mi demandis, ĉu en kampar domo? Unuafoje li rigardis min en la okulojn, poste li klarigis lante, mezurante la vortojn. Mi diris, ke oni lin enkarcerigis en kampar domo, ne tion, ke oni juĝis lin tiuloke. Oni juĝis lin ĉi urbe, en domo simila al ĉiuj, al tiu ĉi. Domo ne povas diference de aliaj. Gravas nur scii, ĉu ĝi staras en la infero aŭ la ĉielo. Mi demandis lin pri la sorto de la komplotintoj. Mi ne scias, li diris pacience, ĉi aferoj okazis kaj forgesiĝis antaŭ multaj jaroj. Eble kondamnis ilin la homoj, sed ne Dio. Tion dirinte, li stariĝis. Mi sentis, ke liaj vortoj adiaŭas min, kaj de tiu momento mi ne plu ekzistas por li. Svarmo da viroj kaj virinoj el ĉiuj nacioj de Pendžabio torentis al ni kun preĝoj kaj kantoj, kaj preskaŭ nin forbalais. Maltrankviligis min, ke el tiel stretaj kortoj ete pli grandaj ol longaj vestibloj povas eliri tiom da homoj. Aliaj eliris el la najbaraj domoj. Sendube ili transsaltis la murojn. Per multe da puŝoj kaj blasfemoj mi trabaris al mi vojon. En la lasta korto mi renkontis nudan viron, kronitan per flavaj floroj, kiun ĉiuj kisis kaj komplezis. Lia mano tenis glavon. Kaj la glavo estis malpura, ĉar ĝi donis morton al Glencairn, kies mutilitan kadavron mi trovis en la ĉevalejo, situanta en la fundo. Tradukis el la hispana Liven Dek.